أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншааллах, Алла Субханава Тааланың қалауымен имам Тахауи рахимахуллахтың сөзін оқуды әрі қарай, мәтінін оқуды түсіндіруді әрі қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде имам Абу Джаафир Тахауи рахимахуллахтың Тааляллаху анил худуд, Алла Субханава Таала шектеулерден пәк деген сөзіне келіп тоқтаған едік. Және бірінші, Алла Субханава Тааля шектеулерден пәк деген сол сөзді Әхлі Сүннәл Жамаа ғұламаларынан келтірген болатынбыз. Яғни имам Абу Ханифа, имам Ахмад, тағы да басқа да ғұламалардан Алла Субханава Тааляның шектеулерден пәк екендігін сол кісілердің сөздерінен келтірген едік. Алла Субханава Тааля шектеулерден пәк дегеніміз, яғни өткен дәрісте біз түсіндіріп бергендей, Алла Субханава Тааля дене болудан пәк. Және дәрісіміздің соңында Әхлі Сүннәнің осы Алла Субханава Тааляны шектеулерден пәктеу ұстанымына қайшы келіп, Алла Субханава Тааля шектеулі деген кісілердің сөздерін оқуды бастаған болатынбыз. Және астынан төменгі жағынан жоғарыға қарай көтерілейік деп, бірінші осы 20-шы ғасырда өткен шейх Ибн Баз рахимахуллахтың сөзін оқып бергенбіз. Ол кісі имам Абу Джаафир Тахауи рахимахуллахтың сөзі жайында Тааля анил худуд, Алла Субханава Тааля шектеулерден пәк деген сөзін хазал каламу фихи ижмал, бұл сөзде ижмал бар, яғни бұл сөз түсіндіруді қажет етеді, анық емес деген сөзбен бастағанын айтқан едік. Ал имам Абу Джаафир Тахауи рахимахуллах өзінің сөзін хаза зикру баяни ақидати Әхлі Сүннә уәл Жамаа, бұл Әхлі Сүннә уәл Жамаа ақидасының баяны, яғни анық түсінікті сөзі деп бастаған болатын. Баян деген анық түсінікті, яғни керекті деңгейде ашып көрсетілген сөз. Ал ижмал деген түсінікті болмаған, түрлі түсінуге болатын, әр түрлі түсінуге болатын, анық болмаған сөзге айтылады. Анық болмаған, амал етуге жеткіліксіз болған сөзге айтылады. Біз оған өткенде мысал келтіріп кеттік. Мысалы, Құранда Алла Субханава Тааля уа ақимус салях деп айтқан кезде намаз оқыңдар деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан баян келмей тұрып, біз үшін бұл аят амал етуге жеткілікті емес еді. Неге? Себебі біз намаздың қандай құлшылығы екенін, қалай оқылатындығын, оның уақыты, басқа ол еш нәрсе білмедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп бізге түсіндіргеннен кейін бұл сөз уақимус салях деген біз оқыған кезде баян етілгеннен кейін бізге түсінікті болды. Уату зака, зекет беріңдер дегенде тура сондай. Яғни бізде мужмал сөз бар, бұл шарихты түсіндіруді қажет ететін, әртүрлі түсінуге болатын сөз. Және екіншісі мубайян, баян етілген, анық болған сөз. Анық болған сөз, оны тікелей аласың, және ол сөзде ешқандай былай-былай түсінуге болатындай нәрсе жоқ. Имам Тахауи өзінің сөзін, өзінің ақидасын бұл Әхлі Сүннә уәл Жамаа-ның ақидасының баяны деп жатса, бұл кісілер бұл сөзде ижмал, яғни бұл кісінің ақида, бұл жерде келтірген сөздері мужмал сөздер. Мубайян, баян емес, ижмал деген сөзді айтып жатыр. Не үшін бұл сөзді айтып жатыр? Себебі ижмал, яғни бұл сөз анық емес деп бірінші соны кіргізіп алса, онда анық болмаған сөзді түрлі тәфсірлеуге болады. Сен мынандай мағынаны мақсатта тұтып жатқан болсаң, дұрыс. Мына мағынаны мақсатта тұтып тұрған болсаң, дұрыс емес, басқа деп солай жасауға болады. Ал негізінде имам Абу Джаафир Тахауидің сөзі ондай емес. Одан кейін бұл кісі фа мурадуху биль худуд, Яғни бұл сөз негізі түсіндіруді қажет етеді. Имам Абу Джафар Тахауидің шектеулер деген сөзінен мақсат деді. Яғни ләти яғламу хал башар. Адамдар білетін шектеулер деп. Фахуа субханаху ла яғламу худудаху илла ху субхана. Алла субханава тағаланың шектеулерін Алладан басқа ешкім білмейді деді. Алланың шектеулерін Алладан басқа ешкім білмейді деді. Яғни Алла шектеулерден пәк деген сөзбен Алланың шектеулерін өзінен басқа ешкім білмейді деген сөздің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Біріншісінде Алла шектеулерден пәк деп Алланың шектеулерін түгелдей пәк десе, екінші сөз Алланың шектеулерден пәк деп жатқан жоқ. Алланың шектеулерін өзі біледі деп жатыр. Яғни шектеулі, бірақ оның біз шегін білмейміз деген сөзді айтып жатыр. Бұл сөз Әхлүсүннә уәл жамааның Алла шектеулерден пәк деген сөзіне қайшы келеді. Бұл кісі бұл жерде осыны түсіндіріп береді. Басқа, мысалы, Шейх Фаузаннан да, басқаларынан да келетін сөз Тааля Аллаху ан нудрика худудах деген. Яғни Алла шектеулерден пәк деген жерге келген кезде ол кісілер Алла біз білетін шектеулерден пәк деп түсіндіреді. Сонда имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах Алла шектеулі деген ақидада болған, ол кісілердің айтуы бойынша, бірақ соны айтуға сөз таба алмағанда түсініксіз сөз айтып қойған. Алла шектеулі деген ақидада болған, бірақ Алла біз білетін шектеулерден пәк деген сөзді айта алмағанда оған сөз қоры жетпеген ба, Аллаху алам, яғни бұл кісілердің айтуы бойынша сонымен Алла шектеулерден пәк деген түсініксіз сөзді айтып жіберген. Бірақ негізгі ол кісінің мақсатта тұтқаны Алла біз білетін шектеулерден пәк деді. Осылайша келеді де Алла шектеулерден пәк деген ақидадағы адамды Алла шектеулі деген ақидаға кіргізіп қояды. Бұл әлбетте ол кісінің сөзін түгелдей, яғни 180 градусқа өзгерту болып табылады. 180 градусқа өзгерту болып табылады. Енді бұл сөзді бұл кісі кімнен алып жатыр, қайдан алып жатыр? Алдында біз бұл кісілер қатты арқы сүйетін Әхлүсүннә уәл жамааның ақидасын бізге баяндап берген ғалымдар деп халыққа ұсынып жатқан шейхтарына қарайтын болсақ, солардың басында тұрған Ибн Таймия рахимахуллах. Бұл кісілер, Ибн Таймия бізге Әхлүсүннә уәл жамааның ақидасын қалай, сәләфтің ақидасы қалай болса, тура солай етіп бізге дәлелдерімен, құжаттарымен жеткізіп берген кісі деп ұсынып жатыр. Енді ол кісінің айтқаны не? Бұл кісіні қарайтын болсақ, Ибн Таймия рахимахуллахтың сөзіне сүйеніп жатыр. Сол кісіден бұл мәселені алып жатқанын көреміз. Біріншіден айту керек болған нәрсе, бізбен Ибн Таймия рахимахуллах болсын, Ибн Аль-Қайим болсын, Шайх Ибн Баз болсын, Усаймин болсын, басқасы болсын, біздің олармен арамызда ешқандай бір жауыздық, ешқандай бір дұшпандық, онда еш нәрсе жоқ. Ол кісі бізбен, ол біздің үйімізге таласып жатқан жоқ, біздің бір тамағымызға, нанымызға, еш нәрсемізге таласып жатқан жоқ. Біздің ол кісілермен арамызда ешқандай проблема жоқ. Неге бұл кісілердің сөздерін, бұл кісілердің сөздер айтқан кітаптарында келтірген сөздерін келтіріп жатыр? Себебі бізде қазіргі кезде біздің еліміздегі қалыптасқан ақиданы, біздің елімізге ислам келгелі бері келе жатқан ақиданың бәрін мансұқтап, теріске шығарып, сендердің ақидаларың дұрыс емес деп жатқан топ бар, жамағат бар. Сол топқа қарайтын болсақ, бұл кісілер міне бізге сәләфтің ақидасын, дұрыс ақиданы түсіндіріп беретін адамдар мыналар деп осы кісілерді ұсынып жатыр. Сол үшін де біз бұл кісілердің сөзін ашып қарап жатырық. Әхлүсүннәнің сөзіне сай келеді ме? Біз Әхлүсүннәнің ғалымдар болып танылған кісілерді білеміз. Және Әхлүсүннә ақидасы деп бүкіл ислам әлемінде танылған, бүкіл ислам әлемі тән алған кітапты білеміз, мәтінді білеміз. Бұл имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллахтың мәтіні. Біз бұл кісінің мәтінін ашып қарасақ, Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк дегенді айтып жатыр екен. Имам Абу Ханифа рахимахуллах та сол сөзді айтып жатыр екен. Енді бұл кісілер, әлгі жамағат бізге ұсынып жатқан кісілер тура сол сөзді айтып жатыр ма? Сәләфтің сөзіне айтып жатқан сөздері сай келеді ме, қайшы келеді ме? Біз сол үшін де бұл кісілердің сөздерін келтіріп жатырық. Болмаса бір жек көргендіктен, немесе арамызда бір дұшпандық болғандықтан емес. Енді бұл кісілермен біз бұл көрмегенбіз де, бұл кісілермен араласымыз да жоқ. Бірақ біздегі топ осы кісілерді міні. Осылар дұрыс ақиданы бізге келтіріп жатқан кісілерді ұсынып жатыр. Енді біз қарап жатыр, ол кісілер не айтып жатыр екен. Шынында да Ахлі Сүннә Уәл-Джамаа ақидасын айтып жатыр ма? Әсіресе есім сипат мәселесінде. Немесе басқа Ахлі Сүннәнің, имам Абу Ханифаның, имам Тахауидің, имам Ахмадтардың ұстанымына қайшы ақиданы бізге ұсынып жатыр ма? Біз қарап көріп, соны және халыққа жеткізіп жатырмыз. Біз бұл кісілердің мына жерде былай деген Ахлі Сүннәнің ақидасына қайшы сөзді айтып жатыр деген кезде өзіміздің жамағатқа Ахлі Сүннә ақидасын көрсетіп және Ахлі Сүннәнің ақидасына замена ретінде жоқ, мына кісілерден алыңдар деп бұл кісілер ұсынып жатқан адамдар не айтып жатыр, соны үйрету үшін. Былайша айтқанда жамағаттың көзін ашып ақидада сауаттандыру үшін осыны айтып жатыр. Кейбіреулер. Бұлар кісілердің осы айтқан сөздерін келтірсең, бұл ғұламаларды ғайбаттау, анау мынау деген сөздерді айтады. Бұл ешқандай ғайбатта емес, бұл адамдарды ескерту. Ол кісілердің өздері де ескерту деп қанша адамды жамандап жатыр. Ескерту деп ол қателігін емес, бір жеке басындағы мәселелерін талқылап жатыр. Жеке басындағы мәселелерді талқылау бұл әлбетте ғайбатқа кіреді. Бұл ғайбатқа кіреді. Ал біз ешқандай жеке басындағы мәселені талқылап жатқан жоқпыз. Біз кітабындағы сөздерін алып келіп, біз өзіміздің имамдарымыздың сөзімен салыстырып жатырық. Бар болғаны осы. Және біз бұларды бұл жерде ешқандай ғайбаттап жатқан жоқпыз. Және сондай ақ, бұл кісілердің өзіне де қарайтын болсақ, мысалы, менің мынау қазір қолымда тұрған кітап, бұл Саудияда басылған кітап. Баян тәлбисіл жахмия фи тәсиси бидаиһил каламия. Яғни жахмилердің алдауын баяндау деген кітап. Жахмилер деп жатқаны, яғни осы біз айтып жатқан, біз сөздерін келтіріп жатқан ғұламалардың ақидасын, бұл кісілер жахмилердің ақидасы дейді, солардың алдауын баяндау деп келтіретті кітабын. Тәлиф, кітаптың авторы Әбул Аббас Шейхул Ислам Ахмад ибн Таймия дейді. Яғни ибн Таймияның кітабымен қолында тұрған және сол Саудияда басылған кітап. Бұл кісі имам Фахриддин Ар-Рази рахимахуллахтың Әсәс-ут-Тақдис атты кітабына қарсы жауап ретінде жазған. Әсәс-ут-Тақдис бұл имам Фахриддин Ар-Рази атты Әхлі Сүннәнің әйгілі ғалымының кітабы, сол жерде Әхлі Сүннәнің ақидасының ережелерін келтіреді. Негізінде ибн Таймия рахимахуллах имам Фахриддинмен кездескен емес, араларында алыс беріс жоқ, бірақ ол кісіге қарсы кітап жазды. Не үшін қарсы кітап жазып жатыр? Себебі ол кісі Әхлі Сүннәнің ережелерін сол жерде баян етіп жатыр. Егер ол кітаптағыларды бұл кісі жоққа шығаратын болса, онда соған сүйеніп жатқан ғұламалардың бәріне қарсы жауап бергені. Сол үшін де солай жасап жатыр. Яғни былайша айтқанда, мысалы жеке-жеке бір кітаптарға, ана кітапқа, мына кітапқа тоқтамастан, яғни бұтақтарды шаппастан, одан да бірден тамырынан балта шабайын деген оймен осы кітапқа қарсы жауап жазған. Неге себебі ол кітап өте күшті жазылған, Әхлі Сүннәнің ережесін баяндаған кітап. Соған қарсы жауап беріп жатыр. Арасында алыс беріс жоқ, арасында бір таныстық жоқ. Не үшін? Яғни ережелерін мен жоққа шығарайын, ережелеріне қарсы жауап берейін деп осылай жасап жатыр. Біз де тура солай жасап жатыр. Бұл кісілер жайында айтып жатқан кезде бір жек көргеннен басқадан емес, басқа салада болсын, мысалы ибн Таймия рахимахуллах фиқ саласында Хамбали мазхабының ғалым болып саналады. Яғни біз ол кісіге Алла рахмет қылсын, рахимахуллах деп Алладан рахмет сұраймыз. Бірақ біздің арамызда жүрген кісілер осы кісілердің айтып жатқанын ешқандай бір сынды қабыл етпейтін Әхлі Сүннәнің ақидасы деп жатқан кезде, біз шынында да солай ма деп соны баян ету үшін бұл кісілердің кітаптарын ашып адамдарға көрсетіп жатырмыз. Яғни бұны әрбір адам дұрыс түсінуі керек, дұрыс білуі керек. Бұл кісі осы Баян тәлбисіл жахмия кітабының, мына менде екінші кітабы тұр, қазір қолыма екінші томын алдым, Әл-Муджалладу Сәни. Екінші томында Алла субханаһу тағала шектеулі ме деген мәселеге тоқталады. 173 бетінде былай дейді: «Қал фақад атлақа Ахмад رحمه الله القول بإثبات الحد لله وقد نفاه في رواية حنبل. أيتاد إمام أحمد ديدا برسوزندي الله شكتيو دي بيكت ديد. Екінші Хамбалдың риуаятында Алла шектеуден пәк деп айтты деді. Сөйтіп бұл кісі бұл жерде екі риуаят келтіріп жатыр. Біз өткен жолы имам Әбулфадл ат-Тамими рахимахуллахтың сөзін келтірген едік. Имам Ахмадтың ақидасына қатысты. Ол кісі имам Ахмадтың ақидасын келтірген кезде Алла шектеулерден пәк, Алла субханаһу тағала аршы жаратылмай тұрып та аршы жаратылғаннан кейін де еш нәрсемен шектеспейді деген сөзін келтіргеннен кейін бұған қайшы келетін риуаяттардың барлығы әлсіз дегенді айтқан еді. Имам Ибн Раджаб аль-Хаммали рахимахуллах та сондай сөзді айтады. Бұл кісі жоқ екі риуаят бар деп жатыр. Және одан кейін сол риуаятқа қатысты Абу Яъля деген Хамбали мазхабының ғалымының сөзін келтіріп жатыр. Абу Яъля аль-Хамбали деп аталады. Бұл Абу Яъля аль-Қади Абу Яъля деген кісі, қазы болған. Басқа мухаддис Абу Яъля емес. Екінші мухаддис бар. Мысалы, имам Абу Яъля риуаят етті деген кезде басқа Абу Яъля мақсатта тұтылады. Бұл кісі Абу Яъля аль-Мусили. Бұл кісі Абу Яъля аль-Фарра. Хамбали мазхабының ғалымдарынан болып саналады, бірақ ақида мәселесінде Ахлі Сүннаның ұстанымына қайшы келген. Сол үшін де имам Әбул-Фараж Абдурахман ибн аль-Джаузи Хамбали мазхабының үлкен ғалымы, мухаддис, муфассир, фақих, сондай үлкен ғалымы кітап жазған. Дафъу шубхати ат-ташбих би якуфи ат-танзих. Яғни ташбих шубхаларын танзих Алланы пәктеу қолымен итеріп тастау, яғни соған қарсы жауап беру деген кітап жазған. Яғни біреулер шубха тастап жатыр, Алланы ұқсататын шубхаларды шубхати ат-ташбих де, ташбих деген ұқсату. Соны биакуфи ат-танзих. Акуф деген қол. Яғни қолмен, сонда пәктеу қолмен итеріп тастау деген кітап жазған. Сол кітабында осы Абу Яъляға және Ибн Зағун үшіншісі тағы бір кісі, Ибн Хамид пе, Абу Хамид пе, аты есімде шығып тұр, әйтеуір Хамиді бар. Осы үш кісіге қарсы жауап жазған. Және сол жерде айтады. Бұл кісілер имам Ахмадтың ақидасына, имам Ахмадтың мазхабына сондай сөздерді кіргізіп кірледі дейді. Енді ол кірді, теңіздің сулары да кетіре алмайды дейді. Теңіздің сулары да кетіре алмайтын сондай кірді, жақты біздің мазхабқа дейді. Және сол кітабында осы кісілердің ақидасына сендер Алланы ұқсатып жатсыңдар деп қарсы жауап береді. Ибн Таймия рахимахуллах сол имам Абу Яъляның осы екі риуаятқа қатысты сөзін келтіреді. Біріншіден біз айтып кеттік қазір, ол Алла шектеулі деген риуаят имам Ахмадтан келмейді, ол дұрыс емес. Оны имам Әбул-Фадл ат-Тамими тағы да басқа да ғұламалар айтады. Бұл кісілер жоқ екі риуаят бар дейді. Сөйтіп Абу Яъляның сөзін келтіреді. Абу Яъля айтты дейді. وَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى اخْتِلَافِ كَلَامِ أَحْمَدْ فِي إِثْبَاتِ الْحَدِّ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فالموضع الذي قال انه على العرش بحد معناهما حاذ العرش من ذاته فهو حد له وجهة له والموضع الذي قاله على العرش بغير حد معناهما عدا الجهة المحاذية للعرش وهي الفوق والخلف والأمام والميمنة والميسرة وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية للعرش وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التحت تحاذي العرش بما قد ثبت من الدليل والعرش محدود فجاز أن يوصف ما حاذاه من الذات أنه حد وجهة وليس كذلك فيما عاداه لأنه لا يحاذي ما هو معدود بل هو مار في الميمنة والميسرة والفوق والأمام والخلف إلى غير غاية فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذات ولم تحاذي جميع الذات لأنه لا نهاية لها. Яғни мен қазір арабша сөзін толық оқып бердім. Ол кісі айтады, бір жерде Алла субханаһу тағала аршыға істеуа етті, аршымен шектелді деп риуаят келген, екіншісінде шектелмейді деп риуаят келген. Бұны біз былай түсінуіміз керек дейді. Шектелді дегені бұл Алланың, астағфирулла, енді ауыр сөз, бірақ келтіріп жатқаннан кейін айтайық, Алланың асты жағына қатысты дейді. Алланың асты жағына қатысты, себебі Алланың асты жағы дейді, шектеулі болған аршымен шектесет дейді. Аршымен шектесет, сол үшінде асты жағынан шектеулі дейді. Ал шектеулі емес, шектелмейді, ешнәрсемен шектеспейді дегені басқа бес жағына қатысты дейді. Ол айтып жатыр, жоғарғы жағы, артқы жағы, алдыңғы жағы, оң жағы, сол жағы дейді. Негізі Алла субханалла тағалаға бүйтіп алты тарап беру, негізінде Алла субханалла тағаланың жаратылыспен салыстыру, жаратылысқа ұқсату болып табылады. Алты тарап деген не? Алты тарап деген бұл жоғарғы жақ, төменгі жақ, алдыңғы жақ, артыңғы жақ, оң жақ, сол жақ. Осы алты тарап болып есептеледі. Ғұламаларымыз айтады, бұл алты тарап деді әл-джихатул хайауания дейді. Яғни жан иесі болған хайуанаттарға, адамдарға тән тарап дейді, алты тарап деген. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахулла Хиа-ул-Умиддин кітабында сол мәселені түсіндіріп беріп айтады. Алла субханала тағала адамды жаратты дейді, бас беріп жаратты дейді. Бас беріп жаратты, басының жоғарғы, басының бас жағы оның жоғарғы жақ болды деді. Оған жерде жүретін аяқ берді деді, төменгі жағынан. Ол аяқ жағы төменгі жақ болды деді. Адамға жүз берді, жүз жағы алдыңғы жақ болды деді, адамға арт берді деді. Арт бергеннен кейін артыңғы жақ деген ода пайда болды деді. Оң қол берді, сол қол берді, сонымен оң жақ, сол жақ деген нәрсе адамда пайда болды деді. Адамда пайда болды деді. Бұл адамға және адам сияқты тағы да хайуанаттарға қатысты. Ал енді басы болмаған, оң қолы, сол қолы болмаған нәрсеге оң жақ, сол жақ деген нәрсе жүрмейді. Ода алты тарап деген нәрсе жоқ. Мысал ретінде допты алатын болсақ, доп домалақ. Мысал допты сен жерге тастап, оған мына жағынан келсең, мысал бір адам мына жағынан келді, екінші адам мына жағынан келді. Біреуі алдынан келді, біреуі артынан келді, біреуі оң жағынан келді, сол жағынан келді деп айтылады ма? Олай айтылмайды. Неге? Себебі ода бас, аяқ, қол деген нәрсе жоқ. Мысалы сіз допты тепсеңіз, доп айналып барады да тоқтайды. Тоқтаған кезде ол басымен тұрып қалды ма, аяғымен тұрып қалды ма? Басымен де тұрған жоқ, аяғымен де тұрған жоқ. Неге? Себебі ода бас, аяқ деген нәрсе жоқ. Сіз адамға мысалы біреу сіздің мына жағыңыздан келген кезде оң жағынан келді дейді. Неге? Себебі ода оң қол бар. Мына жақтан келген кезде сол жағынан келді дейді. Неге? Себебі ода сол қол бар. Ода арты бар, арқа жағынан келді, алды жағынан келді дейді. Неге? Себебі ода осы нәрселер бар. Ал допқа олай деп айта алмайсың. Немесе бұл мысалы кірпішті алып аударып қойған кезде неге сен оны арқасымен жатқызып қойдың деп ешкім айтпайды. Неге? Себебі ода алды, арты, ол бас, аяқ деген нәрсе жоқ. Сол үшін де келіп Алла субханала тағалаға алты тарап беру, Аллаға қатысты мына сөздерді қолдану, алдыңғы жағы, артыңғы жағы, оң жағы, сол жағы, үсті, асты деу, бұл Алла субханала тағаланың жаратылыспен салыстыру, жаратылысқа ұқсату болып табылады. Бұл сөздің өз негізінде дұрыс емес. Бұл сөздің өз негізінде дұрыс емес. Бірақ Абу Яля солай түсіндіріп жатыр. Абу Яля айтып жатыр, біз шектеулі дегенді асты жағына қатысты аламыз дейді. Себебі шектеулі болған, аршы бар дейді, аршы шектеулі жаратылыс дейді. Сол үшін де аршымен шектесетін жағына, асты жағына шектеулі деп айтамыз. Басқа бес жағынан еш нәрсемен шектеспейді, сол үшін шектеулі емес деп айтамыз дейді. Түсінікті ғой сөзі? Осылай оның сөзін түсіндіреміз дейді. Алла субханала тағала шектеспейді деген сөзін имам Ахмадтың бес жағына қатысты дейміз, алланың дейді шектеседі деген астың жағына қатысты аламыз дейді. Яғни осылайша Алла субханала тағаланы енді бір фиқи мәселені талқылағандай енді негізінде айтуға да ауыр, бірақ осылай талқылап жатыр. Ибн Таймия бұған жауап береді. Культ айттым дейді. هذا الذي ذكره في تفسير كلام احمد ليس بصواب. امام احمدтың сөзін тәфсирлеп берген мына сөзі Абу Яляның дұрыс емес деді. بل كلام احمد كما قال اولا حيث نفاه نفى تحديد الحد له وعلمه بحده وحيث اثبته اثبته في نفسه. امام احمدтың сөзі сол бірінші сөзі деді. Шектеулі деген бірінші сөзі деді. Бірінші сөзі дұрыс деді. Шектеулі деген яғни ол тек қана асты жағын емес, вообще жан жағына, бүкіл алты жағына қатысты солай аламыз дейді, шектеулі деген дейді. Ал шектеусіз дегенді біз ол яғни адамдар, бұл адамдардың іліміне қатысты сөз деп аламыз дейді. Себебі Алла субханала тағала шектеулерді, имам Ахмад Аллаға шектеулер берген кезде дейді, Аллаға қатысты айтты, Шектеусіз деген кезде Алланың іліміне, адамдардың біліміне қатысты айтты деді. Яғни Алла адамдардың шектеулерін білмейді деп, осылайынан аламыз деді. Бұл кісі Әбу Яғлаға қарсы жауап берді бұл жерде. Әбу Яғла айтты, бес жағынан шектеулі емес, бір жағынан шектеулі деді. Бұл кісі келді, жоқ деді, бұлай тәфсірлеген дұрыс емес деді. Біз сол шектеулі дегенді аламыз деді, қай жағына болса да. Ал шектеусіз деген бұл адамдардың біліміне қатысты сөз деді. Яғни Алланың шектеулерін адамдар білмейді деген мағынада деді. Біз қазір мынау кімнің Шейх Ибн Баздың сөзін оқып бердік қой. Бұл кісінің бұл сөзді қайдан алып жатқанын білдік. Бұл сөзді ол кісі кімнен алып жатыр екен? Осы Ибн Таймия рахмаһуллаһтың Баян тәлбисул жахмия атты кітабы, тағы да басқа кітаптарында да осы сөзді қайталайды. Яғни бұл осы сөзге қайтып жатыр екен. Енді бұл кісі оны кімнен алып жатыр? Бұған ұқсаған сөзді тағы кім айтқан? Осы сөзге ұқсаған, Алла шектеулі деген сөзді кім айтқан? Тағы да жоғарыға шығатын болсақ, біз Усман ибн Саид ад-Дарими деген кісіні көреміз. Бұл Дарими, тағы да бағана Әбу Яғлаға қатысты айттық қой, екі Әбу Яғла бар деп. Дарими дегенде де бізде екі Дарими бар. Біреуі Мухаддис Дарими, хадис кітап бізге хадис жинақтамасын жеткізген. Мұснаду Дарими дейді. Имам Дарими бізге жеткізген деп жатқан кезде Имам Дарими деген мухаддис бар. Ол кісі Алла субханаһу ва тағаланың ұқсастықтан пәкте уақидасында. Екінші Дарими бар. Бұл Усман ибн Саид ад-Дарими деген кісі. Бұл кісіні жайында Имам Захаби рахимахуллах таныстырған кезінде Сияр Алямын Нубала кітабы тағы да басқа кітаптарында бұл кісіні жақсы мухаддис, хадис риуаят еткен дейді. Мухаддис болғаны анық, хадис риуаят еткен, хадис жеткізген бұл кісі де, бірақ ондай Имам Дарими секілді кітап жеткізбесе де мухаддистердің бірі болып табылады. Ал бірақ ақида мәселесіне келген кезде Имам Захабидің өзі айтады, бірақ ақидада кітап жазды дейді, ішіндегі көп нәрсесіне келісуге болмайды дейді. Ішіндегі ақида кітабында жазған нәрсесінің көбісіне келісуге болмайды дейді. Менің қазір қолымда сол кісінің кітабы тұр, әлбетте енді PDF вариантында. Сонда мына жерде Бабул хадди вал арш деді. Яғни шектеу және аршы бабы дейді. Сол жерде айтады. قال أبو سعيد وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية. بولدا бір кісіге Бишрин ал-Мариси дегенге қарсы жауап жазып жатыр. Бишрин ал-Мариси бұл Алла барлық жерде деген сөзді айтқан. Сондай сөзді айтқан, яғни ол кісінің ақидасымен біз келіспейміз. Енді бірақ бұл жерде ол Алла субханаһу ва тағала шектеулерден пәк деген сөзді айтқан дейді. Бұл сөзді біз кімнен көріп жатырық? Имам Абу Джафар Тахауидан, Имам Абу Ханифадан да көріп жатырық. Бұл Алла субханаһу ва тағала барлық жерде дегендер Имам Абу Мансур Аль-Матуриди өзінің Китабы Таухид кітабында шектеуге қатысты үш түрлі сөзді айтады. Біреулер дейді, Алла субханаһу ва тағала шектеулі аршымен шектеседі деп айтты дейді. Екіншілер шектеуден, Алла шектеулі деп айтып қоймайық деп, Алла барлық жерде деп айтты, бұл адамдардың ақылы орында емес деді. Себебі дейді, ол Алла барлық жерде дейтін болсақ, яғни сол жерлермен оның ішінде болатын болса, сонымен шектеседі деді. Бұл сөзің бәрібір Алла шектеулі дегенге алып келеді деді. Яғни имам, негізінде имам Абу Мансур аль-Матруди дейді, бұл Алла барлық жерде деген сөзді айтпайды. Қазірге дейін осы әлгі бағанағы біздің әхлүсінна имамдарының ақидасын теріске шығарып жатқандар, сендер Алла барлық жерде дейсіңдер, сендердің имамдарың Алла барлық жерде деп айтады деп осылай жала жауап келді. Негізінде бұл да үлкен жала, жалған болып табылады. Ол кісі оған қарсы өзінің кітабында жауап береді. Енді бұл кісі айтады 57-ші бетінде Бабул хадди вал арш, аршы және шектеулі болу немесе шек бабы деп бап қойғанда сол жерде айтады: Валлаху тааля лаху хаддун ла яъламуху ахадун гайрух. Алла субхана ва тааланың шегі бар деді, өзінен басқа ешкім білмейді деді. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَهَّمَ لِحَدِّهِ غَايَةً فِي نَفْسِهِ. Бірақ ешкім өзінің көңілінде, өзінің жүрегінде Аллаға мына жерде деп бетіп шек қоюына болмайды дейді. Мына жерде бітетін шығар деп өзін шек қоюға болмайды дейді. ولكن نؤمن بالحد برق شكتولي كندغني سنمز ديت ونكل علم ذلك الى الله جنه ونن علمن الله تابسرامز ديت يعني бұл сөз мына алдыңғы сөздерді тағы да қайталап жатыр. Немесе алдыңғы сөздер мына сөзді қайталап жатыр. Себебі бұл алдын айтқан. Алла шектеулі, бірақ біз оның шегін Алланың өзіне тапсырамыз дейді. Walakin nu'minu bil haddi wa nakilu 'ilma zalika ila Allah. Ілімін Аллаға тапсырамыз. Wa li makanihi aydan hadd. Алланың мекенінде шегі бар дейді. Wa huwa 'ala 'arshihi fawqa samawatihi fa hadani haddan ithnain. Алла аршының үстінде аспандардың үстінде ондай болатын болса бұл екі шек деді. Екі шек деді. Біреуі өзі шектеулі, екіншісі ол мекені шектеулі деді. Сөйтіп екі шек болады дейді. Одан кейін айтады. فَمَنْ اِدَّعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ حَدٌّ فَقَدْ رَدَّ الْقُرْآنَ. Енді кім Алла шектеулі емес дейтін болса, Алланың шегі жоқ дейтін болса, бұл адам Құранды қайтарып жатыр деді. Құранды қайтарып жатыр, Құранды жоққа шығарып жатыр деді. Яғни бұл кісінің айтуы бойынша алатын болсақ, мынау имам Абу Джафар Тахауи Алла субхана ва тааланың кітабын жоққа шығарып жатқан адам. Алланың кітабын жоққа шығарып, Алланың кітабын қайтарып жатқан адам болып табылады. Неге? Себебі бұл кісі Тааля Аллаху анил худуди вал гаят. Алла шектеулерден пәк деп жатыр. Алла шектеулерден пәк деп жатыр. Яғни бұл сөздердің қайдан шыққанын біз қазір қарап білдік. Шейх ибн Баз кімнен алып жатқанын, Ибн Таймия алдын кімге сүйеніп, кімге ссылка жасап жатқанын біз көрдік. Және бұл кітапты бұл кісілер, яғни бұл жамағат қатты мақтайды. Ол мынау кімнің? Дәримидің кітабын. Керемет кітап, Әхлі Сүннаның ақидасын жақсылап баяндап берген кітап деп қанша рет сол елде басып шығарған бұл кітапты. Бұл кітап не деп жатыр? Кім Алла шектеулі емес десе, бұл адам Құранды қайтарған деп жатыр. Бұл адам Құранды қайтарған, Құран жоққа шығарған адам деп жатыр. Біз қанша имам сөзін келтірдік? Имам Абу Ханифамыз да, имам Тахауи да, имам Ахмад да барлығы Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк деген сөзді айтқан. Сонда солардың барлығы Құранды жоққа шығарып жатыр ма? Сонда солардың барлығы ақиданы білмей қалды ма? Имам Тахауи рахимахуллахтың сөзін алып келіп, жоқ, оның мақсаты мынандай дейді. Яғни бұл кісі Алла шектеулі деген ақидада болса, сонда Алла біз білетін шектеулерден пәк деген сөзді айта алмай қалды ма? Алла шектеулерден пәк деп түсініксіз сөзді айтып, әлбетте бұның барлығы бухтанун азим. Әлбетте бұл барлығы әлбетте жала. Алла субхана ва тааля шектеулі деген сөз бұл Алла субхана ва тааляны дене деген сипатпен сипаттау болып табылады. Физикалық дене сол шектеулі, бағанағы ұзындық, ен деген өлшемдер жүреді. Имам Ахмад рахимахуллахтың біз сөзін өткен жолы оқып берген едік. Әхлул луға тіл иелері, тіл ғалымдары жисім деп, дене деп аля кулли зи тулин ва ардин ва самак. Яғни ұзындығы болған, биіктігі болған, ені болған нәрсеге айтады деді. Шектеулі болған нәрсеге айтады деді. Тіл ғалымдары дене деп осындай нәрсеге айтады. Және яғни кімде-кім Алла субхана ва тааля шектеулі дейтін болса, бұл адам Алла субхана ва тааляны дене деп қабылдаған болады. Яғни Алла субхана ва тааляға физикалық дене берген болады. Енді соған қатысты Ибн Таймияның рахимахуллахтың сөзін тағы да оқып берейік. Бұл бірінші томы. Әлгі Баян тәлбесіл жәхмия кітабы. Бірінші том, 24-ші бет. Бұл кісі айтады. Фаин қиыла дейді. Егер айтылса дейді, егер сұралса. فما تقول في صفة الجسمية؟ هل هي من الصفات التي صرح الشرع بنفيها عن الخالق؟ أو هي من الصفات المسكوت عنها؟ إذا سؤال سديد سين دينيلك جايندا نيديسن دينيلك صفات جايندا الله سبحانه وتعالى دن الله اللهنا دينيلك تن بحتجم بشريعات شريعات الله رب الصفات تن بحتجم كل جنب نيمسة اندمي كيت كل صفات تردم بابل دبسرايت بولسان فنقول بزن جواب مزديدة إنه من البين من أمر الشرع أنها من الصفات المسكوت عنها وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع أقرب منها إلى نفيها. шариғаттың ісінен анық болғаны дейді, шариғат бұл сипат жайында еш нәрсе айтпаған дейді. Еш нәрсе айтпаған. Керісінше шариғат денелікті Аллаға бекітуге жақынырақ дейді. Шариғат біздің дініміз Аллаға денелік сипатты бекітуге жақынырақ деді. وذلك سبب دي ده ان ان الشرع قد صرح بالوجه واليدين في غير ما ايه من الكتاب العزيز себебі шариғатта қанша жерінде 102 қол деген сөздер келтеді 102 қол деген сөздер келтеді ал имам абу джафар тахауи рахимахуллах не деп жатыр алла субханаһу тағала ағза мүшелерден пәк деді яғни біз ол қол аяқ жүз деген сөздерді ағза мүше мағынасында алмаймыз деді ол мағынада қол аяқ жүз дегеннен алла пәк деп жатыр бұл кісі шариғат аллаға денелік сипатты беруге жақын себебі қол аяқ жүз деген сөздер шариғатта келген дейді ولهذا سولشن ديدا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقدوا في الخالق أنه جسم لا يشبه سائر الأجسام سولشن دي كوب مسلمان دار ديدا كوب مسلمان دار الله بسقى ديني لرغي أخصمايتن ديني ديگن عقيدة ديني ديگن عقيدة دا بولغان ديدا كوب مسلمان دار الله بسقى ديني لرغي أخصمايتن ديني ديگن عقيدة دا بولغان ديدا яғни алла субханала тағала дене деп жатыр одан кейін айтады уаля хадал ханабилату ва кафиру мимман табиахум және хамбалилер және соларға ерген көптеген адамдар да осы ақидада деді негізінде хамбалилердің барлығы ол ақидада емес хамбалилер имам ахмадтың артынан келгендер екі топқа бөлінді бірі имам ахмадтың ақидасында танзих ақидасында болғандар екіншілер имам ахмадтың ақидасын имам ибн аль-джаузидің сөзімен айтатын болсақ кірлегендер кірлегендер сол үшін де имам субуки рахмахулла мынандай жақсы сөз айтқан имам субуки болу керек алла субханала тағала екі ғалымды екі түрлі тайпамен сынап қойды деді екі ғалымды екі түрлі тайпамен сынап қойды деді имам жафару садиқты шиамен сынап қойды деді имам жафар садиқ әхлі сүннаның имамы имам жафар садиқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның отбасынан біз ол кісілерге салауат айтамыз ол кісілерді жақсы көреміз ол кісі әхлі сүннаның имамдарынан бірақ шиалар ол кісіні өздеріне біздің имамымыз деп имам етіп алды да ол кісінің атынан көптеген жалған сөздер айтты сол кісі айтты деп негізінде имам жафар садиқ рахимахуллахтың әхлі сүнна сөзіне сай әхлі сүнна яғни имам әбубәкір ғұмар ғұсман радиаллаху анхумдар жайында айтқан өте керемет жақсы сөздері бар ол кісі мынау шиалар сияқты сахабаларды кәпірге шығарған сөккен балағаттаған адам емес бірақ шиалар не деді бұл сөздердің бәрін ол кісі тақия етіп айтты деді тақия деген шиалардың бір адасқан сенімдерінің бірі ішкі сеніміңді жасырып сыртында басқа нәрсе көрсетуге болады деді яғни христиандар келіп қалатын болса мысалы сені өлтірмекші болса онда сен христиан болып көрініп жүре бересің деді бір адам бір залымнан қорқатын болсаң қызыңды аласың да астына салып бере сал дейді сенің қаншалықты тақияң күшті болса сенімің соншалықты мықты болады деді осындай ақидадағы адамдар имам жафар садиқ рахимахуллахтың айтқан сөздерінің барлығын тақиямен айтқан деді сенімді сөздер келген яғни бұл ақидамен алатын болсаң онда ешқандай сөзге сене алмайсың қайдан білесің ол сөзді тақия қылып айтқан шығар бір нәрсе айтсаң жоқ оны тақия қылып айтқан деді сен қайдан білдің оны тақия қылып айтқанын тақия деген мынау басымыздағы тақия емес тақия деген яғни бір жамандықтың алдын алу деген сөз имам жафар садиқты алла субханала тағала сондай шиалармен сынап қойды ол кісі олардан емес бірақ олар өздеріне имам етті ол былай тұрсын алла субханала тағала кейбір пайғамбарларды да сынап қойды айса алейхисаламды алла субханала тағала насаралармен сынап қойды алланың баласы деді басқа деді узайрды алла субханала тағала кейбір яхудилермен сынап қойды ибнуллах алланың баласы деді имам субки айтып жатыр алла субханала тағала екі ғалымды екі түрлі тайпамен сынап қойды дейді имам жафар садиқты шиалармен имам ахмадты мушаббих мужассимдермен деді мужассим деген не мужассим деген аллаға дене беруші деген сөз аллаға дене беруші алланы дене физикалық дене деп қабылдаушы деген сөз бұл кісі айтып жатыр шариғат аллаға дене беруге жақын деп жатыр сол үшін де көп мұсылмандар сол ақидада алла басқа денелерге ұқсамайтын дене деп жатыр осы хамбалилердің ұстанымы деп жатыр енді бұл кісілерге келіп сенің ақидаң тәжсим десең ашуланады субханалла ұстаздарың айтып жатыр Енді неге келіп ашуланасың бұл сөзді саған қолданатын болса? Яғни қарап отыратын болсақ, бұл кісілер Алла субханау тағала шектеулі дейді, және шектеулі дегені, яғни Алла субханау тағалаға сонымен қоса тағы да дене сипатын береді. Алла субханау тағалаға дене сипатын береді. Имам Абу Джафар Тахави рахимахулла Алла субханау тағала шектеулерден пәк дейді, және ағза мүшелерден пәк деп жатыр. Ағза мүшелерден пәк дейді. Яғни Алла субханау тағала қатысты Құранда келген қол, аяқ, жүз деген сөздерді ағза мағынасында алмаймыз біз. Ағза мағынасы қай мағынасы? Саған қол деген кезде бірден түсінілетін мағынасы. Қол деген кезде адамға бірден ағза мағынасы келеді. Аяқ деген кезде бірден ағза мағынасы келеді. Көз деген кезде бірден ағза мағынасы келеді. Имам Тахави айтып жатыр, сол мағыналарынан, сол мағынадағы қол, аяқ, жүз деген сипаттан Алла пәк дейді. Алла пәк дейді. Имам Табари рахмаһуллах мысалы өзінің тәфсирінде Алла субханаһу тағаланың ядайн деген сипаты бар дейді. Сол тәфсирінде айтады, мұны Маида сүресіндегі вақалатил яхуду ядуллахи мағлула, яхудилер Алланың қолы байлаулы деді деген аятқа тәфсир бергенде айтады. Сол аяттың тәфсирінде Алла субханаһу тағаланың ядайн деген сипаты бар, уалайса таби жарихатайн дейді. Бірақ ол жариха емес дейді. Жариха деген сөз бұл араб тілінде жараха деген сөзден шығады. Жараха деген кәсіп ету. Кәсіп ету дегенді білдіреді. Құранда Алла субханаһу тағала وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ Алла сендерді түнде өлдіреді, күндіз нені кәсіп еткендеріңді біледі. Жараха деген сөз кәсіп ету. Жариха кәсіп құралы деген сөз. Алланың яд деген сифаты бар, бірақ ол кәсіп құралы емес дейді. Кәсіп құралы емес. Яғни ол бағанағы алу, беру, ұстайтын құралды қызметін атқаратын ағза мағынасындағы сифат емес дейді. Ағза мағынасындағы сифат емес дейді. Бұл кімдердің сөзі? Имам Табаридің сөзін айтып жатырмын, және имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах та сол сөзді айтып жатыр. Ал енді біз осы мәселеге қатысты Ибн Таймияның сөзіне келетін болсақ, ол кісі Мәджмуул Фатава кітабының 3-ші том 86-шы бетінде айтады. والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهذه السورة هي نسب الرحمن أي هي الأصل في هذا الباب الله سبحانه وتعالى جميد إشبيد الله نشقو سمستيد جني ونكين ايتد وقال في حق المسيح وأمه الله سبحانه وتعالى مسيح يعني عيسى عليه السلام جني ولكسن أنا سجاين دايت ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة Мәсих ол алдыңғылар секілді, алдыңғы келген елшілер секілді елші деп айтты. Ва уммуху сиддиқа анасы шыншыл болған деді. Кана якулани таам, екеуі де тағам жейтін еді деді. Яғни Айса алейхиссаламда оның анасы да тағам жейтін еді деді. Фаджаала залика далилан аля нафил улухия, фадалла залика аля танзихихи ан залика би тариқил аула вал ахра. Яғни Алла субханаһу тағала ол екеуінің тамақ жейтіндігін Құдай емес екендігіне дәлел етті дейді. Дәлел етті дейді. Яғни олардың тамақ жейтіндігі олардың Құдай емес екендігіне дәлел дейді. Уал кабиду ват тихал ва нахву залик хия а'дауль акли ва шурб. Фал ганиюль муназзаху ан залика муназзахун ан алати залик. Ал енді ішек, бағана асқазан деген нәрселер, бұлар ішу жеу ағзалары дейді. Ішу жеу ағзалары. Енді ішу жеуден пәк болған, ішу жеу ағзаларынан пәк болады дейді. Ішу жеу ағзаларынан пәк болады дейді. Бихилафил яд фа иннаха лил амал вал фиал. Қол олай емес дейді. Қол болса ол істіңкі дейді. Істің ағзасы дейді. Былайша айтқанда істің ағзасы дейді. Ва хуа субханаху маусуфун бил амал вал фиал. Алла тағала болса іспен сипатталады дейді. Іспен сипатталады. Иззака мин сифатил камал, ол кемелдіктің белгісі дейді. Яғни бұл кісі Алла субханаһу тағала жемейтін болғандықтан да жеу ішу құралдарынан, ағзаларынан пәк, бірақ қолы олай емес, қол іс құралы дейді, іс ағзасы дейді. Ондай болатын болса, біз ол ағза мағынасында қолды бекітеміз деп жатыр. Ал имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах, имам Табарилар Алланың сипаты, ол яд деген сипаты, қол сипаты ағза мүше мағынасында емес деп жатыр. Яғни бұл жерде тағы да біз әхлі сүнна мен бұл кісінің айтып жатқан сөзінде қарама қайшылық көріп жатырмыз. Тағы да басқа да İmam Tahavi metnine qatısı bunların ustanımı qanday, jalpa ahli sünnan ustanımı qanday, Allah nasip etse onu kelesi dersimizde, yani düşenbe günü түсіндіріп берерміз. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын.